Corinne Manso, egunon?
Egunon.
Gure gatian zira ikastaldian, aikako ikaslea zira, aste bateko ikastaldia, eta belenik, are, zure burua aukestena duzu pixka bat? Nor da Corinne Manso?
Nor da Corinne Manso, ze galdera ona. Corinne Manso, emazte bat da, berrogeita hamar urte ditu, hiru haur bat ditu, eta behari da eskuara ikasten.
Nahi du egan, etzakiela euskara lehenago?
Eta ez, bon, ikasi dut dula espalditik aikarekin, gero ez nuen denborarik kurtsoa segitzeko, beraz antzerkia egin dut eskolaz.
Nun?
Miarritzen maite dugurako kompainirekin, bi pieza egin nituen, eta hortik beti lana utatu ditut eskolazko lana.
Ba, Euskaldun berria zira,
bai.
Nahi du egan zure burasoek ez dute transmititu, behar bada etzakiten euskara ere, etziren hemengoak behar bada, zekit?
Nire amak bazekien, baina ez dut transmitutu. Nire aitak ez, beraz etxean beti frantsesez entzun nuen.
Eta noiz etorri zaizu euskara ikasteko gogoa?
Nire aurrak ikastolan eman nituelarik. Pentsatu nuen, zergatik aurrek ikasiko dute eta nik ez. Eta pentsatu nuen momentu hontan, sentsu bat ematen du ere aurrei.
Nahi du egan, zuk nahi izan duzula zure aurrek jakin dezaten, beraz, zuk transmititu duzu euskara, edo esteko erakatsi duzu euskara, zure burasoak ez zutena zurekin egin, zuretako beharrezkoa zen, nola pasada transizio hori?
Pentsatu nuen eskuarerian girelarik eskuaraz mintzatu behar gira, pentsatzen dut herri bat hizkuntza bat, beraz hautatu dut emaitean nire aurrak ikastolan, eta pentsatu nuen ere, hobe izanen dela nirekin ere eskuaraz mintzatzea. Baina egia erran, haiek ni baino fiteago ikasi dute.
Hai, ala ere, ez dakit zomat denbora zirela ikasten, baina lortu duzu euskarazko maila bat, ala ere, aski ongi ari zira.
Aski ongi, baina utxekin, eta gainera entzuten ditu nire utxak, beraz hori afroxa zait, hortako formakuntza hori eginen dut bek utx horiek ekentzeko.
Bitz formakuntza hortaz, prezeski, Corinne Manso, aekan formakuntzan zira, noiztik nora, nola pasten da?
Momentuko zuela hilabete bat, hasi nuela, hasi dudara, eta izanen da ikainaren arte. Eran nahi du maila buruz B1-etik C1 arte, eta formakuntza hori eta gero ega pasatu beharko dut.
Hori da zure helburua?
Ega ukaitea?
Bai.
Egia eran... Ez da nire helburua, da maila ukaitea seur, gainera ni dislexikoa naiz, beraz idazteko, irakurtzeko sobera zaila zait, eta pentsatzen dut ere frantsesez ez udala ukan ega. Ez dakit nola dira,
baina... Ulertu dugu.
Ulertu duzu. Baina, wala, nahi dut obi mintzatu, den dena ongi ulertu, eta hori da nire helburua. Eta denena eginen dut, ara ere formakuntza hori egiteko bukatu arte.
Zenta gero zure lanean baliatzen zu, zer lan egiten duzu?
Zer lan egiten dut, montatu du nire enpresa gizarte jokoekin inguruan, baino jokoekin. Eta bon, eginen dut animazio batzuk frantsesez, baita ere eskuaraz. Eta eskuaraz egiteko, eskuaren berri naizelako badak, kit, ezagutzen ditut nondiren gauzak arazoak zaitasunak eta dena. Beraz hori eskualdun berri batentzat eginen ditut afitxa batzuk, horrela badituzte hitzak edo esaldi batzuk eskualaz joztatzeko, eta ere frantsesez direnek jokoak eskualatzen ditut, eta horrela esaldi guziak eta berriz kartak eginen ditut eskualaz jozatzeko.
Karta jokoak dira?
Bai. Bai, karta jokoak, baina hautatzen ditudan jokoak dira giroa emaiteko jokoak. Gure artean mintzatzeko, obe izagutzeko, irri egiteko.
Ah, ez dira kartak zenbakiekin edo dira zerbait idatzi da karta hortan?
Bai.
Eta zerbait hori egin behar da edo pentsatu behar da edo?
Voilà, istiolo bat asmatu edo logikoa egiteko, baina elburua da besteekin konparatuz. Beraz, irri egiteko da.
Bale, mina, Corinne, nori zuzen duela, ez da horrendako? Edo ez da horrendako bakarrik?
Ami ez, montatu nuelarik, pentsatu nuen elduekin edo gazteekin egitea. Ia erran, hainitz aldiz dendenak deten hote aurrekin egiteko. Ez da arazorik eginen dut, baina helduak etortzen direlarik maitatu dut. Astapena iran dute, no, torre naiz justu nire aurrak emaitea. Eta azkenean egonen dira, eta azkenean azkenak dira joatea.
Mena, zer da zure publikoa, nun egiten dituzu animazio horiek?
Frantsesez edo eskuaraz egiten alditut ostatu batean, egiten alditut zaharretxe batean, eskola edo ikastola batean, ostatu batean.
Baina ludikoa da ongi pasatzeko.
Ongi pasatzeko.
Beraz, lagun talde bat gira, adibidez berrogeita hamar urtekoak, egiten dugu eta badugu gaualdi bat, deitzen zaitugu joko horren egiteko adibidez.
Hori da.
Justu berriz itzultzeko ikastaldira, beraz, behatzi labeteko formakuntza bat aekan, ikastaldi bat behar zinuen egin, hautatu duzu guri irratian egitea, zendako?
Dia, mundu hori ez duenako ezagutzen, eta seur nintzen hemen eskualaz hitz eginen dugun gure artean, beraz hortako zeta batzuk publikoarekin direnek, be publikoarekin batzutan frantsesez mintzatzen dira.
Baizuk sekatzen zu zena gizaz, mintza praktika egitea lan ere mortan, eta gure irratia hautatu duzu. Zer ikasi duzu, zer karritu zaitu? Zer atxikitzen duzu hor astapen hortaz?
Ze ikastaroa edo?
Bai, ikastaro untaz.
Be, itz batzuk, formula batzuk ere, eta erringarria da batzutan, ebe emengo langile bati erranen dut, nola, zergatik hori erraten duzu hori, eta baina erringarria da batzutan badakizue errepostua eman, eta batzutan ebe nire lagunekin bezala hori da, eta kitio, voilà.
Hor, euskara hizkuntza zari zira, eh?
Bai, eskora buruz mintzatzen nuelarik.
Eta bestenaz, irrati gintzaz, teknika, ezakit?
Ikusi ditut nola den ordina gailuekin eta dena, nota batzuk hartu ditut, baina ia erran ez naiz seur kapable dela naizela montaketa bat egitea momentukotz.
Baina baduzu ere elgarrizketa bat egiteko, eh?
Bai, badakit.
Zertaz eginen duzu?
Begin beharko dut elgarrizketa bat, emontaketa eta dena. Meginen dut.
Baina ze gaietaz?
Artu dut Ainoa beti da Ainoako elkarte bat.
Ta besteak beste, Ainoa zentroan baden kutsadura aipatzen du elkarte horrek. Ebe, Corinne Manso, eskertzen zaitugu,
hasteko
bideonean zira, euskaraik hasteko utxak egiten dituzu, baina gu bezala, zinez, ara, maila onean zira, eta bideonean, beraz, segio lola, eta ongi bukatu ikastaldia, eta ondoko egunak arte beti atea irekia izanen da, zuretako hemen.
Mire esker!